Ime mu je Isus, on je ljubav očeba, on je pjesma nebeska. Ime mu je Isus, srca blaga i ponizna, za sva svijet otvorena.
Katehete.
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 Hvaljen Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji Radio Marije, Isusov učenik ne smije se plašiti hoda po vodi. Ne smije se bojati ponora pitanja preko kojeg ne vode nikakvi čvrsti mostovi definitivnih i gotovih odgovora. S obzirom na granice onoga što razum može sa sigurnošću izreći o Bogu, Kant, taj knez racionalista, napomenuo je da se mora ograničiti razum kako bi se vjeri dalo više prostora. A veliki meni dragi filozof Kierkegaard nadahnuje nas da ograničimo carstvo religioznih sigurnosti te tako dadnemo prostora vjeri, koja predstavlja odvažnu, riskantnu duhovnu pustolovinu. Ima li još uopće smisla riječ u našem životu ljubav? Kod kršćana, koja danas zbog sentimentalnih fraza, pobožni, profani, uglavnom zvuči tako slatkosto i često puta ubezvrijeđeno. Ima li uopće smisla ono što mi s tom riječju danas označavamo? Dva pitanja koje se moramo postaviti glase ovako. Postoji li Bog? I ima li ljubav smisla? Ne samo da se uzajamno uvjetuju, nego su na koncu jedno te isto pitanje samo drukčije postavljeno. Ne znam za bolji prijevod od izričaja Bog postoji od rečenice ljubav ima smisla. Prosto verifikacije te rečenice ipak nije seminar stare metafizike iz koje su nas izvukli Kant i Kierkegaard, nego sam život, pozitivan odgovor na to pitanje ne da se dokazati, nego samo pokazati. Samo se vlastitim životom može ukazati na njega i posvjedočiti ga. Da, često se čuje da u europskom kulturnom prostoru opada broj vjernika ili ta do besvijesti ponavljana tvrdnja stoji samo onda ako se s pojmom vjernik referiramo i to neopravdano samo na ljude koji su udomaćeni u tradicionalnim oblicima naše vjere. Usput rečeno, opada je broj uvjerenih ateista, ne raste broj tragalaca, broj ljudi na putu, ali raste iz dana u dan, slušamo i susrećemo te ljude koji traže. I nije li upravo Abraham, otac vjere, koji je na Božju zapovjed stalno kretao na put i zaputi se ne znajući kamo ide? Otac upravo jedne takve vjere, one koja kreće na put, dakle vjere kao puta. Nikada nije napustio nadu da ta Božja riječ koju je on čuo i koja mu se opravdano činila tamnom, neshvatljivom i apsurdnom, nije zadnja riječ Boga. Nije odustao od nade da će mu Bog vratiti njegova sina. I Bog mu je opet progovorio: Bože moj, zašto si me ostavio? Upravo je ta potresna rečenica kroz mnoga traženja sve više postala kamen temeljac naše vjere i polazište zapravo moje vjere. Ako sve to primijenimo na stanje i u našoj domovini Hrvatskoj i danas u Europi, nije moguće biti hrvatski europski građanin i odbaciti svu kršćansku kulturnu baštinu. A prijelaz iz vjerskog u kulturalno kršćanstvo više političko nego religijsko pitanje. Imaju oni građana u Hrvatskoj, u Europi koji su otišli korak dalje u odbacivanju kršćanstva, pa ne prihvaćaju čak ni te njegove vanjske manifestacije. Ne slave Božić, ni Uskrs, koji za njih nemaju više obilježje ni općenarodnog obiteljskog blagdana, pa tim povodom s drugima ne razmjenjuju ni čestitke. Pretpostavljam da se ipak dive arhitekturi gotičkih katedrala, da ne odbijaju slušati na primjer Mozartov rekvijem ili uživati u freskama Sikstinske kapele. Nije moguće biti hrvatski građanin Europe i odbacivati svu kršćansku i kulturnu baštinu. Pojedinac koji bi se na to odlučio morao bi priznati da sva europska kultura, naša hrvatska kultura, čak i ona koja je htjela radikalno raskinuti s kršćanstvom, kršćanskom tradicijom, ipak vuče svoje korene iz te više stoljetne baštine. Međutim, i prijelaz iz vjerskog u kulturalno kršćanstvo više je političko nego religijsko pitanje. Imamo primjer u Njemačkoj, mnogi napuštaju svoju crkvu, ali mislim opravdanja koja donose su tako često puta i smiješna. A granica između vjernika koji manje više redovito sudjeluju obredima i ljudi koji vjeruju, ali ne žele ili ne trebaju organiziranu religiju, nije uvijek baš jasna. Jednako tako nije baš jasna ni granica između vjernika, agnostika i ateista. Na površinskoj deklarativnoj razini sve je jasno. Vjernici vjeruju, gnostici sumljaju, postavljaju pitanja, a ateisti ne vjeruju. Mislim, vjernici u većini europskih zemalja čine većinu. U Hrvatskoj isto tako. Deklarirani ateisti brojčano nadmašuju agnostike. Tako je to u redovitim prilikama od rođenja preko djetinjstva, mladosti, zrele dobi do kasnijih godina pa i do duboke starosti. Odnosno, tako je to dok se ne suočimo s nekim teškim situacijama u našem životu, a pogotovo s onim najtežim od svih, a to je odlazak s ovoga svijeta, to je smrt. Dok se ne susretnemo s našom vlastitom ili zapravo s odlaskom s ovoga svijeta nama bliske i voljene osobe. Mislim da tada većina ljudi prelazi u kategoriju agnostika. Kada treba prihvatiti kraj i činjenicu da nekoga više nikada nećemo vidjeti ljudskim očima, bar ne na ovom svijetu, agnostik se nađe u poziciji da pomisli kako je ipak moguće da postoji neki život nakon života, iako to još baš nije siguran. Njegov svjetonazor ne treba prilagođavati jer je već unaprijed prilagođen. Ako je istinski agnostik, jer sigurno postoje i oni ateisti koji se javno ne usuđuju takvima izjasniti, a ne žele prihvatiti nešto u što stvarno ne vjeruju, pa se deklariraju kao nešto između. Deklarirani ateisti ipak mogu čvrsto uvjereni u to da poslije smrti nema budućnosti i da čovjekov život prestaje baš kao izvor nekog cvijeta, kao i život nekog cvijeta, travke, mrava ili tako dalje. Ja mislim da su oni još uvijek dosta malobrojni, a da neki koji su cijeloga života izjavljivali da ne vjeruju, u konačnom trenutku malo posumnjaju i zatraže pomoć svećenika ili barem u slučaju gubitka voljene i drage osobe, podsvjesno gaje nadu da kraj nije kraj. Možda i dalje racionalno zaključuju da nema nade, ali emocije često nadvladavaju razum. Pretvaraju li se i deklarirani vjernici u takvim kritičnim trenucima u agnostike, često i mi pitamo. Ljudski je sumnjati. Moglo bismo navesti razne primjere iz kojih je vidljivo da kršćanska vjera nije uvijek tako čvrsta kako bi se moglo pomisliti iz broja vjernika koji sudjeluju u obredima. Istinski vjerovati u zagrobni život pred kojim ne pomažu odvjetničke smicalice, diskusije, kako bismo mi trebali postupiti. Bili zločinci ili nasilnici činili nedjelja i smrtno griješili da su stvarno mislili da postoji jedan drugi život, drugome svijetu. Ili podsvjesno mnogi kršćani sumnjaju u istine koje načelno prihvaćaju. Zato je dobro da o tome razmišljamo svakog dana iznova u našem kršćanskom životu, u našem kršćanskom poslanju.
I vrijeme ima svoje mjene, sad grube, sad opet lijepe. I ti si takav gle, sad težak ti je dan. Al možeš još više jak i novi čovjek biti. O, ne gubi snage, tebi novost nosim ja. To nije tajna, što može Bog, što drugom daje, teb dat će. Kud god kreneš ti, on bit će s tobom svud. To nije strah, o, budi jak, jer Bog je s tobom sad. skrice pred njim nećeš, ti sretan pođi k njemu.
Danas svjedočimo nametanju ne samo sekularne države, što god to bilo, nego i sekularnog kršćanstva, koje neće razbaciti stolove mjenjačima novca, već im dati priliku da i oni sudjeluju u razdoblju darivanja, ili barem naplatiti dodatni porez. Imamo primjer, crkva uvela Svetog Nikolu na datumski sigurnom razmaku od Božića. A uglavnom, kapitalizam je uveo Djeda Mraza, kao da je još veća konkurencija malom Isusu koji se rodio u Betlehemu. Je li nam upravo Djed Mraz ponovno ukrao naše kršćanske blagdane, ukrao Božić? Pitanje je sada, i često ga postavljamo ne samo u Adventu i u oči Božića. Odgovor moramo potražiti ne drugdje nego u sebi. On je naš intimni, osobni, kršćanski život. Obiteljski Božić koji slavimo ne ovisi o tome, ne ovisi o Djedu Mrazu i u nekim darovima. Jer mnogo je puta Božić bilo zabranjeno, ja se još uvijek sjećam, javno slaviti. Ne zato što bi bilo formalne zabrane, već jer je postojao sustav koji je to efikasno onemogućavao. Naravno, kojem god je Hrvatu Božić iskreno nešto značio, taj ga nije nikada zatomio, ali nedostatak zabrane ne znači da je postojala potpuna sloboda. Naravno, formalne zabrane nikad nije bilo, ljudi su se međusobno čestitali, ali tko je htio napredovati, znao je jako dobro da mu odlazak na crkvu zapravo može efikasno eutanizirati njegov uspon, njegovu karijeru. No pravo je sada pitanje, imamo li mi danas zapravo kao kršćani punu slobodu? Slobodu propovijedati vjeru, svjedočiti vjeru i na javnim mjestima. Pogledajmo što se zbiva u našim okruženjima, u našem društvu, u našoj domovi Hrvatskoj, u Zagrebu. Danas nema nikakve zabrane, formalne i neformalne, ali svejedno padamo ničice pred vokerima koji nas žele uvjeriti da svojom slobodom i javnog ispovjedana vjere ugrožavamo slobodu drugi, da je to naše, da je to nešto sramotno, zaostalo, zatucano. No odgovoriti im treba da sekularna država ne podrazumijeva odvojenost potreba religioznih građana od države, već razdvajanje državnih religijskih hijerarhija. Za budućnost kršćanstva izvanredno je važno svakodnevno se boriti protiv nametanja fiks ideja da u sekularnoj državi svoja prava moramo upražnjavati između vlastita četiri zida. To nam često imputiraju oni koji se s pravom žestoko bore za svoja prava u javnosti. Njima danas treba poručiti, a što vas to boli? Što vam to smeta ako netko moli? Iznimno je važno da u iskušenju nekakvog križarskog pohoda protiv neki, na primjer Djeda Mraza, mi sami sebi ne iskopamo rupu pod nogama, da se ne pretvorimo u mrzovoljnog, frustriranog čovjeka. No svaki put kad svijet oko sebe zaželi ili kad kažemo čestitamo blagdane, progutavši riječ kršćanski Božić ili Uskrs, time smo onda i našem životu i našim ponašanjem zatajili Boga. Bez problema, ovaj sustav o kojem mi danas živimo naučio je da svi mi pomalo navlačimo, slikovito govoreći, pelene na naše lice. A s ljudima koji s nepodnošljivom lakoćom pristaju na takvo ponižavanje, jasno se može u životu činiti sve. Može se ljudima manipulirati. A osobito je katastrofalno ako se želi manipulirati kršćanima. No dogodilo se nešto drugo. Nestalo je povjerenje ljudi u sustav. Ljude se može prisiliti da od sebe prave jednostavno siromašne, ograničene ljude, ali nema načina da ih se uvjeri da su zaista zatucani i da su zaista zaostali. Korona, naravno, bila samo katalizator i jasna demonstracija puno toga što se dogodilo u našem društvu i u našem osobnom kršćanskom životu. Danas slušamo kako se na sve strane govori o krizi i pritom se misli uglavnom na inflaciju i energetsku krizu. Ne možemo se oteti dojmu kako takvim analizama nešto nedostaje. Kriza može biti ekonomska, ali postoji kriza kulture, postoji kriza ljubavi, postoji kriza naše vjere koja je daleko opasnija i može dovesti do kolapsa čitavog društva. Ekonomski problemi su uostalom rješivi samo onda kada postoji povjerenje u nalaženje izlaza iz problema. Slom društvenog povjerenja nije tako rijetka stvar kao što možda izgleda. Imali smo prilike uživo promatrati prilikom pada komunizma. I danas se stručnjaci prepiru oko toga jesu li presudnu ulogu u tom slomu imali ekonomski ili politički razlozi. Vjerojatno svega bilo pomalo, ali je to prije svega bio slom jedne kulture. Kako je danas kod nas? Iako su simptomi krize bili vidljivi i ranije, komunizam je pao onoga trena kada su ljudi prestali vjerovati u sustav. I postojanje društvenog povjerenja je često ključ ekonomskog uspjeha nekog društva i zadovoljstva ljudi. Mogu postojati društva koja nisu naročito bogata, ali ako postoje povjerenje u sustav, ona napreduju, ona idu napred. Afrika, međutim, malo razgovaram sa svojim prijateljima s kojima sam studirao, nikada neće biti bogata unatoč obilju prirodnih resursa, jer su veze društvenog povjerenja i tamo slabe. Slom socijalnog povjerenja uvijek odraz društvenih prilika u kojem se on događa. Imamo primjer Francuske revolucije, a Francusku revoluciju su iznijeli ko seljaci s vilama, jer je Francuska tada bila uglavnom agrarna zemlja. U 20. stoljeću su socijalisti i anarhisti pravili ručne bombe i vršili atentate na vladare, jer to bilo pogodno sredstvo za izražavanje revolta urbanog društva i tako dalje. Kolaps društvenog povjerenja zapravo događa se danas u informatičkom dobu, refleksija onih zapravo relacija o kojima se danas više ne želi govoriti. A to naše možemo primijetiti na primjeru povjerenja među nama. Povjerenja konkretno u medije. Nije sporno da je sloboda medija uvijek bila mit i da su mediji uvijek bili pristrani. danas ne možeš imati povjerenja ni u osnovnu informaciju, jer smo toliko puta bili bezočno slagani. Da stvar bude još gora, danas se zapravo laže i ne govori istina na jedan kaotičan i nepredvidiv način. A kršćani su pozvani, a to smo mi, da govorimo i svjedočimo za istinu i da na to pozivamo i sve one koji možda misle drugačije i da im pokazujemo put, ne riječima, nego životom i vladanjem.
Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On. I sav teret i sve jade, On nam lakša brigom svom. Kako često mir nam treba, zašto zalud muke te, zašto brige ne bi svoje, mi svom Bogu rekli sve. Ako dođu kušnje teške, pa te boli duša sto, ti ne gubi nikad nade, jer nam mir svoj nosi Bog. Prijatelja vjernog znaš li, kom ćeš svoje tuge reć? To je Isus što nam nosi sve. Kad nas briga i umornost teško muče cijel dan, Kriste, utočište naše, tam da mir naš ti si sam. Prijatelji, kad te prezru, to za žrtvu Bogu daj. On će uzet te za ruku, utjeha će biti znak.
U takvom okruženju i u takvom društvu koje mi danas živimo, ne samo u Hrvatskoj, nego govorim u Europi, pomalo i u cijelome svijetu, kršćanski kvasac neophodan je za život, integraciju naše kulture. Svjetskog gledišta kršćanin želi da svi ljudi vjeruju u celovitost kršćanske istine. S društveno-vremenskog gledišta bio bi zadovoljan kad bi kršćanske energije koje su na dijelu u zajednici blistale puninom nadnaravne vjere u određenom broju ljudi i zadržale barem dovoljan stupanj moralne i racionalne učinkovitosti u onima u kojima te energije još uvijek postoje. Važna je istina da nam nadnaravna vjera ne pruža nikakav precizno određen društveni, ekonomski ili društveni, politički sustav. U takvim se stvarima nadnaravna mjera mora nadopunjavati zdravom, praktičnom filozofijom, povijesnim i znanstvenim informacijama te društvenim i političkim iskustvom. Nadnaravna vjera, vjera u Isusa Krista, to je jedinog Boga, ako se u istinu živi, pruža osnovnu inspiraciju i vitalne istine koje prožimaju društvene i političke sustave i rade za ljudsko dostojanstvo, a protiv bilo koje vrste totalitarnog ugnjetavanja. Svijet se ne može kretati bez onih koji su mu u stanju dati proročki zamah, a kršćanin bi trebao itekako biti prorok. Taj se problem ne tiče toliko naroda u celini, koliko takozvani nadahnuti službenika i narodnih proroka. Ono što je važno, a to je životni zamah koji se ne da zapisati ni u koji ustav, niti uklopiti u neku ustanovu, jer slobodno osoban i slučajan ne proizlazi iz slobode pothvata. To se može nazvati proročkim čimbenikom, a demokracija u kojoj živimo i prema kojoj težimo ne može bez njega. Narodu su dakle potrebni proroci, i to kršćanski proroci, a osobito u crkvi, i oni ne pripadaju samo jednoj religijskoj sferi. Proroci ili karizmatici nisu nužno vrlo često ni zastupnici koje mi zabiremo na izborima. Izvor njihova poslanja je u njihovu srcu i savjesti. Da li je prisutan u njihovom srcu i savjesti Bog? Oni su proroci po svom slobodnom izboru i nezaobilazni su za normalno funkcioniranje demokratskog društva. Osobito su nužni u kriznim razdobljima za vrijeme rađanja ili dubinskog preporoda društva. Nadahnuti su službenici zapravo proroci oslobođenja, bilo nacionalnog, političkog i društvenog. Lidersko zvanje trebale bi u demokraciji obavljati male, dinamične grupe, slobodno organizirane i mnogostruke po naravi. O tome prekasno govorio profesor Tomislav Ivančić. Mi moramo i pozvani smo da budemo kvasac u društvu, a one se ne fokusiraju na uspjeh na izborima i vlast, već se zdušno predaju društvenome političkom idealu, te tako djeluju poput kvasa unutar političkih struktura i izvan njih. Ono što je itekako važno danas u našem društvu, sada, za našu crkvu, je razlikovanje duhova. Trebali bi svi kupiti duhovne vježbe svetog Ignacija Lojolskog, gdje prekasno o tome govori. Čovjek lako pomiješa, pobrka čisto nadahnuće sa zamučenim, što više, on lako sklizne iz autentičkog nadahnuća ono pokvareno. Pokvarenost najboljega, najgorea vrsta pokvarenosti. I zapravo, na tom području trebamo biti vrlo oprezni, opet ću reći, mudri kršćani. Ono što je danas jako važno, narod treba probuditi, a to znači da narod pomalo drijema. I naša crkva možda drijema, zajedno sa svojim svećenicima i pastirima. Ljudi su uvijek skloni drijemežu, a buđenje je uvijek vrlo neugodno. Kad je riječ o svakodnevnim brigama, ljudi redovito žele običajne poslove, svakdašnju bijedu i poniženje, kao obično. Ljudi koji tvore narod, rado bi da ne znaju da su narod. I činjenica je da su glavne povijesne mijene zbivali zapravo za one najbolje ili najgore, uvijek bile djelo nekolicine ljudi, malih grupa, uvjereni da oni utjelovljuju zapravo i narodnu volju i da su kao kršćani pozvani da se opet probudi naš narod i naše zajednice iz ovog drijemeža u kojem se sada nalaze.
Ja sam sretan gdje si ti.
Ja sam slab, a ti si ja. Ti me čuvaj svakog zla. Sretan dok sam živ, samo daj da sam tu gdje si ti. Ja sam sretan gdje si ti. To te molim, to mi daj. S tobom živjet svaki dan, to mi daj, Isuse, to mi daj. Ja sam sretan gdje si ti.
Kao vjernici, kao kršćani, pozvani smo da širimo oko sebe dobrotu i ljubav, jer naš Bog je Bog ljubavi. I to je ljubav koja ne mora biti uvijek ugodna osjetima i osjećajima. Predstavlja stalno umiranje sebi radi drugoga. I ljubav nije samo osjećaj koji prolazi, nego ona uključuje i razum i volju i da je prava ljubav više od ljudskog osjećaja, više od kemije, da je prava ljubav zapravo stav, trajna odluka i opredjeljenje za onoga s kim živiš, za onoga koga voliš. Posljedice neljubavi u našem društvu su strašne, za što ima bezbroj primjera. Mogu nazvati ovo naš hrvatski svibanj, koji je za nas mjesec veliki nepravdi i stradanja, od Zrinskih Frankopana preko Blajburga i Kišnih putova, pa do domovinskog obrambenog oslobodilačkog rata, Borova, Vukovara, Škabrinje. Mnogi su na pravdi Boga patili i bili ubijani i mučeni. I kao da je sve te patnje i nepravde, i kao da sve te patnje nepravde nisu dovoljne, gotovo nitko od krvnika našega naroda nije još odgovarao, mnogi nisu odgovarali. A sve nas ovo poziva da mi kao kršćani i dalje širimo oko sebe ljubav i tek na taj način smo autentični i ostvarujemo Isusovu zamisao ljubavi. Ljubav ima svoju vertikalu koja vodi do Boga, od kojega je svaka ljubav, jer je Bog ljubav, a ljubav je teološki univerzalna kategorija koja otvara pristup Bogu, jer Bog razumije i govori jezikom ljubavi. I kršćani tako bi trebali govoriti, i ja se trudim da tako govorim. Tko razumije taj govor ljubavi, razumije i Boga, ali isto tko razumije i druge ljude koji u ljubavi postaju braća i sestre, mi to uvijek tako širimo i živimo. Ostajanje u Isusove ljubavi vodi konkretno izvršavanju Isusove zapovjedi, od kojih je najvažnija ona u ljubavi prema drugima. Ovdje je to izraženo kroz zahtjev davanja sebe za prijatelje, a prijateljima se od slugu postaje davanjem života. Za današnju kulturu je neshvatljivo bilo kakvo davanje sebe za druge, jer je suvremena kultura u sebi sebična. Govori jezik o ljubavi, o potrebi ljubavi izgledaju posve nekako otrcano, jer taj govor ne prate konkretna djela po kojima bi kršćani bili različiti od drugih u ovome svijetu. Ljubav konkretna je djelatna i u malim i u velikim stvarima, trebalo biti raspoznani znak Isusovi učenika u ovome svijetu. A ja vjerujem da i mi smo Isusovi učenici, ali ne ljubav kao prazna floskula, kao pokriće ne ljubavi, nego ljubav kao djelovanje iz središta kršćanske poruke. Kršćane bi ovome svijetu trebali razumjeti i govoriti samo jezikom ljubavi, koji je univerzalan i ujedno vrlo konkretan, koji je prepoznatljiv i razumljiv i prihvatljiv ovome svijetu, ne u riječima, nego u djelima i našim životima.
Tako je htio, neka mu ona rodi sina.